Lakurumba mukasune veo, wangu wakuti baimbi banane veo, watatwe mbamwi, ibaimbi, watatwe bainda mojisi. Masimpe mbombobo, ilumbanga hewa kwa kapepele, ijiro, dimugamba usi waka indi, chirusibo nungi, kuindirila, kumiaga ili magumi ovile, ya kukwa mena, alimu ndakangwa, kamba ugo zinji. Pele nda shoma, ndakai uwa imui, yankamba ugo, yele deka pati, ya buzuba botu pona. Ndakai uwa jilo, ya gale tuwa, amwe mbelwesu, munga sinefeo, nyebo, na magai impia, ilugo na lupati, elio, ya gandwa, mamoyo wangu, ilo jindi munga intu wangu, nagari kusanzia imitiba. Juni, ndakai umugwasia, abobo ejo, igonyo nganyo, yoresi, uvamba, kuisanzia, avalo, abobo. Ujindi ndakari, umugwasia kusanzia imitiba, toansi, tuagaima, uvuyo ugu, wamba, ulumu aumu, oba mwami, mwagari uveresia mugesu, mulumbe wajilo, uredio. Walo jaga yipangi ilondo jibwa tulogo ikutina ndaga solagungwa yomwe alimi ndaga ikomene logo ikuziba kutu walo oyu mwami wakari pereche kuleta mulumbe ndaga kubega angwe mumulimo wa mwami peri ya bobo akote itina baimbi watatwe ijilo ndaga kubotelezia maningi peri ya bari jindi jonsi alimi mbobonya amwembelwesu mbwabede ya kulumba ogu amiwesu yonsi uomba kutileza uyozumana na uvamugesu wesu agupa milumbe ei mipati yanguzu yonsi mwinyimbo amuji mbulijindi mboji abuya alimirino uu gambo kamipailo yanu eo eo yumagatu gombela kujindi netuagari masena anchito mwami wakalungizia ya kuhuba mbupati Eri otuliko menelogo, ulungulula jejo, nitu zingi mkutuliwesu, jaga jita umitwanganu, waka kutula bantu, arushomo, labantu, waka kwanya, jelelo, janguzu, jaga ponesegwa, iwaleza, kabela, daga ponesegwa. Mbri eno, motatanta ambagani, isagene, lino, kiagu unka alugo, upinda mwila umasena, agubelegela uhigi e ibola, ulima, Ohio, ubantu, Babaptisti. Walo nchobeni kiandigana mipailo yanu, muswangano wakulima wigi inu. Awo chiagu mpaguzo au, ikujoga agu mpagu, Evansville, Indiana, wabusiku wa mwebuyo, omo, munori, mustri, ya mulumi, ubantu asimagwebo, bana kristo. Bajula omo tabimo pia, hao nerede kuya, ugamba uga useni alimui, hao, akumangwarezia, utina, kakunori ijaanda. Nabowe ibubi wajindi, utegwa kagwanzi ujoga. E, nerede, uyokala, kambo bamiswangano, ya kumangorezia, ayo. Ikutinape, ninoli uno ujigombelo, masu ayo, namami agayandi, mumulumi 3. Paogwa kumi kuinda, mwini wa 17, kunoli mania polisi. Alimu, wa 16, ifumo, ya wa 16, kunoli karimbabula, igabantu basimagwego. Bana kristo, ili abobo, Tulangira jindi jivotu Uli aga Ugarimabula aga Agwalo umuswanganu Kiyabu joga Uyo inkagu Shreporti Pao Phoenix, Arizona Madison Square Garden Halimu ogia Uvege antomwe uzide Antomwe Agaguta usivonsi Kamu Maricopa Gari Association Madison Square Garden Mbotu mpati Iguyagu Phoenix Tujisi miswanganu. Eyo mpao guzo au kusigabu tani Benado Vari antumwe amugesu testinazo abantu bonsi kana Mexico guzo au pao uya urizi umwe ndaruba lekria wamasigu otatwe utala oguya guzo au mpao uya gu Oklandi pao gu civics auditorium ogo ukwanya ibantu batandira uziulu zikomi antumwe at Twin City Ministerio Association Gai basirizia musu angano. Walo tulumbareza, augomba kuti, agatupe utiwa upati, wajirongezio ijagwe. Gagwalo vyo gazwa, umulembi wangu, gaindiga nini iwyo, nyomabona, nderede, entota, iuzwa ulendime, ndiri ya, ii. Mutu mwui, uyanda, undibona, iwamana musu angano. Gagutawusiba mwui, iwasiga, ibagwesu, bana Martin kibotu mugesu tulabona iwamana buyo kuswangana muganda taba madaiwana dino dilayanda iji kambo iji mwini kwaleza alimu dagari kwamba ula jino kwangu mugesu wesu koksi amujizi koksi alimu indie kuti mugesu inyo kwari jifumo jino alimu tezina mujizi koksi kwari nape kere dagari kubandiga zintuzimui jabo umi wabuna kristo mulibana kristo ganji mbaba jita jindi babola antomwe alimu imu kubandiga baba yutuga hagu gana na u wana basi jisima ibambi ibabugami obo mbatu wa tupepele zindi zimwe hagu kata paula imu yo mnombu wana umbi hagu itamasina abo paa bambila kuti tagariba na kristo azimu zimbi walo mbana buyo wamana walo mbana buyo walo tuede kuti katuwa menete mbambobo alimwi bagabo mena ilogo ya kutamba ula ibobo tu hele chakari kwa amba ula amugesubu koksi andime hele ndakati e ndakaka nza mumoyo wangu ugamba uga ikuwa na jibi jibi rusutu alimwi ndi jibi kabuyo ili kukumwa ko kwa jizuriwa leza inga vika mungusuna iwayo kwerede jimulombe monini jindi jimwi kuselero ya kumusanza wakari ii pambio kati wakari kukukama mumunchari omu mwakari kulima konya mburi ii mpaisi mbaga inda musi ya kumfwa mulamkana monini kailolola alfabeti iwuti ABCD akamwi pambi eyo wakari kukeme kumazu awi abobo mpaisi wakanyungani sigwalogo abobo wakamufwa mulombe monini kailolola alfabeti eyo mpao akuti amen eryo naga imigira baba mukaizi baba mwambe akuti omulambe ni mulanda omwami eryo ndakuhwa kokomba tere kokali iwamba buyo marufabeti walo te te wiki gambo tori kwamba buyo marufabeti wakati omunene te chegonji kupaila wakati te tenapailide pe hele nakajisi bama akatata nakali kupaila abo ibaka unkabujulu alimigati bama na bagafwa jindi nagari mulombe munini ogo pele njiela muhwa jindi iwagari mumapenzi bagari gonka umwami kuyakupaila ero iwagafwa jindi nagari mukubushulogo ibaka kunjia kundiisha ikupaila kumani dagalirwa manza amuntu silunya oyo unduma akundipenzia walonda nagari kuyeya ndiza negamana kuyeya maibisi angu kuti ndakwanzia ibweza onse ii mabala akwamba tubala tonse ndiza ndakwanzia kutubika anthu omwe akunkhuza ejo tekali kuphandulula oyo wamupayilo wakusinizia ninchopeni na ewo kwanzia kutubika anthu omwe tayili inzira mbotupayila milomo yesu khambo ka moyo wesu akweleza khankhwa zinthu zimwe takwi milomo yesu walo umphwa ibukanze wesu galo igambo igamoyo wesu abobo mukuchita bobo ijilo ndakaja toka pati kuchindi ejino amukuba kuti kuli muchikombero inga ndatondezia zinthu zimwe ezyo zikali kuyeya zinga yakalubwaso na ijoni kuti na ndasola ikwamba zinthu ilichonse ejo inga yaba alunya inga seyanda chopeni ikuchayamba munzira eyo iuti nawo jakali mpene ubusumeni wa munthu omwe pele inga ndayithondezya ivuyo muli i muli iluyando alimwe inga ndayanda ndiza ikusola kuchilulamika muli banthu apo patasomi mukuphwaniziko kwapoleza azimwe zimbi tamusomi muli mkhuko ba nda eryo mmepo wamba kuti ndilakusoma inga tiwapa kuti ndali kusola umukwankhwanya pele ndali kusola kuchithondezya kuli babo pasoma muli mkhuko ikuti mwakwisya ivuyo eyo chephandulula ndina kukomba kuthiriza uyongwisya ndilizi ulachita ulangwisya thulizi obo ndino ndali kukanana mwaulumi 3 ulumphati imani ndi uzwa ku canada muri motuzi kana Canada kali inti na muri basi wasala uzibana ambabo kigamena basi golo bapati basagane logo bonje babo ali mutaba jisima pezi ikutala buya muri ngoto jisi oguno ali mi omuya ndaka jana kuti oyu imuntu negwa babo watali mupati maningi wenda ndime antela wakali magumi osanui wajisi inhui kumanini Eriyo kala zuka kwe kaka jisi inhui Eriyo negwa babo utali binda mnyega ere magumi osanui ya kukwamena tao ndakati uringwe mwesu wangu hindi nakasiga ui ganda omo mwekali kukala mwembeli ii mbungano ndakati gamulanga Eriyo mnyega buyo mishonto yaga inda usasikatuni Jendi itoka jisi mfangano upati antomai upuwa ipati ya misabano Jendi ndakataliga mfangano ya vangeri wakali ama susu asia umutwe gali zugagwe wakali kusia alimu wakali kajisi ibana basimbi pobilo ibagubushi kabela baliwe twe leno alimu bali jisi ibana ili ababo nagati momoyo wangu oh chinzi yaga jitiga wakati mkazo branamu Utandami ya gayogelo ya gainda. Daga ya kutindisa umami wangitila United States. Umunimo wakati. Daga inka West Coast. Uyoso wanga nisigwa. Uga pepele kamwi. Ago. Igeenda ajisi Johansi. Au wakati. Gendi. Nega vona utasomega. Igwenzila. Njela gali kutaga nyamali. Agali kutuma. Wakati. Newabuyo. Mbili muna Kristo. Sekonzi ukala edembe au. Ndagaswa. Eryo. Daga njela na agambi. Alimigati wakali uguzwa kujimo hibi kunjira mwilijembe jindira kubija alimogati hao lakasumana na buyo kakutena zintu zinji ilogo aguti kuchana bukompami wajigamba ugero jina Amerika Eryo ndagati ugesu oba mweni tarijisi musela wakati oguno wakuganana tu tujisi na Wini zitulengwa utontola asitunjemwa na tuguindirizia usageni alimi tabijisi imusena wakati gati alimi ndagati tibiavi logo umane wakati hao nabola ogono alimi gati mungasa upremamo mungasigiravi ogono amulumbi wangu mutanzi ndagajana guti wakari iwoma piano wakupinda munashiono alimi wakati hao Ndagatariga ugamba alimugati Hao kuinda mwenichijo yonzi Ndagaswala ugamba uga magani mabotu Mujibu yo Ile jindi yaga jita wakati Nda wakati jintuye mwajimbi Kuindega hindi umami Nagandi kidirizia Ubunaniwe agureta Imu ya usalala Wagabola agati yesu Jalu yando Kulumu narwareza Ndagatariga ugunka Mubu yagi Alimugati Hao ndagati, lino muya salo, pori ano, hao, tulamukomba imami lino, kakutula maumi esu, ulireza. Alimugati, mwombe umi mugusi, igatagwe busongo onji, wagunjula, umuri angu, kasusila atala, ujigamba ugilo. Wagati, amen, umugamba usi, bombobo, mbangi makuta, alibusega, iguzwa umanza angu. Yifumo yonsi, haleluya, legila bantu wabole, atalo awo, kabela, njoja na mafuta, aya, akunaniga, ugopane segwa, wakati, mwesu, branamo, ndagati, homolombe, jana juno, akukala, parimigati, ulizuna, tagajitiga, malu, wakali iwe njengia, wandambila, iguti, kujana juno, yebo ukale, wakati, mwabuti, moti osola, mwabuti, mwabuanzia, nabagamba usi, abo, asola, Ujatiza usana obo agati Bagasugu indirizia Bovilo Usitivizia imuguri Ndagati Luzia lobuyo waleza Oh Ino mbusena Omami olawa wala manza awe Busu iwawe Agulila mami imuga indime Kwa aria Amisozi gailoga Amaunu Avulu iwawe Wagati Mugesu brenamu Liabuya Usaskatuni Uuswa Unyonga na ogu Wamiu ya mibi Umane ndagati, oh mweni, hinkamu, zina Amerika, jabulea, jabupampu, ziwana maningi, mweni jabu, kamu ini evangelo mutu ya kuyendiri ya ikusika mangani mabotu en kiyomu ujana ibusena wakulanganya akujana uenderezi hedalimi nindaka swa manganda jekanana umwesu koksi mrendo wangu uselemuka tajisi iyentu egi mbali wakakala awa mchalelo ya mkwa kwa ndakati mami obo mojiri ya kweni abobo mwajaka jiyomu ikusola uleta magari mabotu eni ubantu uwela ikuswa mabazu obilo ili kusola udatila agati kamu kwa kwa mburi mutokali wanina ikuswa ulijejo kusidaola ijitri ya buyage nijaka vikwa mwabona rino alimui pamui ndakati ino kujatikisha pana Amerika aba anselu awa kinzi yabajitikila hao wakali ikuponega mburi kuti jintu yomwe jagati kana nabuyo ulindime akuti ino yabo ujitanzi ino egi chinzi ulinduwe wanditobela eyo mpao jirengano jagatobela miso yangu ibuswa obo mwega vika ijistri yabu yagi yabu joga umunzi ndagari ujivalulula kumbaga yitu wangu mbango kajieya jirengano jajifumo niwali iubikwa ijistri yabu yagi jirivikitwe maonya omya ujistri yabu yagi reno Nyaga ee magumi obelo ayo tatwi yaga inda ndae ilio jagali jagali mutayari kwa kwa awa kesinsimuga ibu ya jifumo jimwegi kutandula kebe na ugrogo muganda pati jindi jisu jabu yagi nijaga vikwa ndashoma na kukumala masamu ilio jifumo kalanga buya upasuga kwa zuba jagu tue ndagali ulumba izi ya mwami kamboji wa mbelo inga jaba hao unikiwa ijisui jabu yagi pamakum abamwe ogono abundi babo bagaisha interesho azimuzimbe ero dagede kubika ijisui jabu yagi kwesikisi isi foto azimuzimbe zianchi yo ero umwe omwe bagede kubika mwajisui jabu yagi egi jitonde yo yamwe jenini alemi nubababana igatolika bagasiga agulosia ibulungu ibabo bonini azimuzimbe ukumbwa zobaka jisti kuwala mwajistri jabu yagi ele jifumo ejo muu ya usalala waganda ambila indagalete au nagaunka masba ayo tegazi jita kuti jirengano nagamba vyo kuti wagali unyangwa muya hanya nagabona jirengano ejo jagamba agamba kuti mwani mwangu uyoba agati gankamu ya vilo ya pentecosti kana trinity ababu mwi halimi wagali ibusena wataka jisi jentu ulubazu alomwi wagede uzusikwa kenda kaswanganya nagachola ibuyo ibuswa kusamu animi akulisimpa animi masamu mapati agalampa vya mumbati igago mena ya kupambana hao mwejelo yagaloga eyo yagali minono logo yagaribiria aji ingano kumbele mbele kujangu kwayalene nijilo konsi ilo mpao jindi negasiga kusena muya usalala wakasuluga atala ya masamu aguti kasungana aguhuma eri wakati wajita mwanimo wa mufangeli gati tindu wa swa mwanijeji ugale Timoteo wabiri po gati wajita mwanimo wa mufangeli eji kajiri juko mbelo ijago eri ndagati ogo eri ndagajibwana juko mbelo mwanimo jibete asunu ndagati jire guli juko mbelo yangu hao wakandi kaziga unsi ya malenga lenga wapulu ubalama Pavela wakati kujita mwanimo wa mufangeli potondeja mwanimo wako ngoga pegwa kambo jindi jia kusiga mwaya kulega kusumina njisio ini heleba yoli unugela antuomwe bamai ikutibaba kwa telwe kubangwa Pavela bayo unyonwa ikuswa kukweni wea ulijama kwa ngwarisia ikutina eyo chijaka jitiga ijwi kujwi ako kega ambo ndasola ukala ya kusinizyo adwi alimwe ejo chiyo yangu sunumasigu yaguti adwi lino jifumo jino uluzialo uraleza ndienda kubola kujiyo jindi peri ya kutanaba ulanganya jejo kujindi no mchula uli esegiri jipati siksi ndienda kubamba jeji ikuti mugulanganya konsi ndagasola yanguzu wamba ijwi muzila yerede abobo amuno ndipayirira kuti yonsi ganino shomega kujwi chajijo kujwi ya Nino mwini ya zigeri jipati 36 Elio chenda kutariga ikubala kampango ka 2060. Imoya mupya amoya mupya walo njo mupa alimi pao mwini ka 27 alimi njo vita moyo wangu mulindinye aumujitia kwenda mumbeta yangu. Nino atukotamiye mitu Yesu katitana kulanganya jeji tata wesu wakuchulu suno biramyo yo ilumbide mbulimbo tulanganya gaindi aga kastetelele ya butantozi ya kubatama kudeje ndi mboboti motuzula eyo yonya mwola eri nolinga liyabamba magwalelo atamani abuntu ibukede jarino. Alimemolo ibuntu obo wesienitwa kumanyiga manji alisiolo abobo togomba tata kuti utulegele kuswena yabalemu ya kusinisya akumulanganya wa mipailo eri agwalo wayanda bantu bayiswa bakede yalino abo kusuba obono mukulanganya iwabo ikuti batambole wenda muji eri nga wala muzezo wajendijira nkulu baba yakukhala anyiga abobo tulakubona ikusinizya wabaindi aga pawonya alimi kalomba kuti usi wabo bupati butunanige tonsi mukubona kuti tuli bantu iba bulongo wakatugisya ikuzwa ubulongo akubulongo tuyobweda ere kujendi uyo nojipona mujilongo eji janyiga notujisi yolwe jaukuberegela akuletaba mwi kulindwe abobo kalomba kuti ulege miyo Yesu wabwa ubiryabo alimu akube kuti moya usalala ugwezeji akulileta kulindise muli motubulide kambo twajilomba muzina ya Yesu mwana wako uyandwa. Amen. Ikutina ndede ikuita zina magaindika nini kikumoje no magaindu wangu wanda ambe uzu wako mwini ikuti hiri ikutina wakonzia ujesia kamba wakonzi yako uba imaminiti ani magumi otatwi mbosena ama wala ovelo imaminiti ani magumi otatwi ndi ya kuti inga ya anguzu maningi hiri ndakati mbolikonsi kwenda arimi agonsi kwezi ikuti obo mwini hele nyumabona zejisi omwe wakundisolola jitabu yo muu ya usalala alimi sezi jita kusumana na buyo wamba ula mburi mba sumana na ujipa indime abobo njenzila mbwerede ujijita alimi nogoba jendi nalega jendi nalongezia ajendi natajiti hao ndiba mtu usampa ugide eyo bungari yangu alialo amukutawusi aomwe umbi oi uganana ubona nibi ere kuti no jiyo yangu jaba jikumoje no nandede ikujita bobo ikuliko zyanisya wabona Kristo kuliko zyanisya wabona Kristo umagwalo awa dilindijwi lyaleza kutwabala awa kuti musinzili oyo wagamba zyabuzuba iupya lino Ezekiyeli wakali kusisima na kwamba kumbe ejo yakali yojitika mubukhalo bubola ikutali mubukhalo bwakwe ele musisimi walo mulongolozi alimi ulatandikwa mubaibele iwa mulisi wazi unka mujulu ilogo mulowo alimubwa inkisi ya mujulu nosakana kubona abobo tukwazi ulatanta atala maniji winda muyuni oli onsi tawe muyuni ugonja winka antuamwe asibwazi alimunyina aliso nilimboli ya subwazi ilubanzi tajisi yove mumeso agwe alimi ilubanzi tagonzi ibuzunda ii ulanku watala au subwazi tagonzi abutanta uluga inga wakwa tajiti tajisi upange obo subwazi mwajisi lino ulubanzi muyuni awalo alimi mbobanya ii muri bani ibambi peresi waze wabapangwa wabu kambo muyuni uluga atala maningi alimi ulagwanzia uluga mchulu maningi kusigila ulagwanzia ubona jinti ezio bani ibambi zibata wanzi ubona kambo ula atala maningi lino oleza mkupanga siwaze wambu wambila ibuganze obo kambo itente yagwe ila atala maningi kuinda zumei kana kwagwe kanini kari atala majitente kabela kari da ansi abobo utegwa kakwane igwo yangula na penzi ilibola tuwaze utiga pona kwele deguya mutulu maningi utegwa kakwanzia kukwabirila kana kwagwe kanini waloleza ogwa zenisha musisimi krisi waze oyo wakariyongila mubupanji wa musisimi walo ii mulunguluzi iguti mumuya ulatanta wendirila unyanya mugwa iwambungano ulaunta wendirila gulire wajimbo ulaingirila ugamba imanza ulaingirila utangalo ulaagati kabasari ulaingirila zionse ejo uleza ulamuleta mujila alike alike Aho ulajula meso agwe kabela ulamulegela ulanga gonsi akubona zintu ezio zigiza Aho ulamujose ansi agati gazizo ya mubiri kubambila kumbele ejo ili mkubambwa Abobo uleza wakatola izigiri atala ulali akumulegela kubona onsi Utandamiga ili mianda ya magumi ovilo ajisambo mwe. Amujeye, lino, eyo, ave, a. Imosisimi, agumwe kipego, jaluzibo, iluzibo ngu. Muriloya oyu ubala mapugu, eyo jendi, wainka, yu batela uloya, uyo gomberizia, iga mbagago, walo uweza kuyo eyo, chazi, arimu, ulambatela, kulijayo, chazi. Uleta ila mbogago kumbele ya mubetesi Elo lino ipego yaluzibo Mubaidele jalo jisisime Oi utanta aguzibazintu Ezi zijiza Aguzijosia ansi Hele jedego endela no antomwe Abaidele antomwe apogo Yutina Jale aguzwa upogo Aho Tazitamburi Kambo mubetesi ubetega kuinda upogo Mwajibwana, abobo, yerede uwa aji, hao iji edweleza, ya gamba uzo kumalengelo anjiga, ya kuliko tileza, ulaganana agwamba jintu yomwai, umusisimi ujindi ejo. Uchiwalo umusisimi, ujatajejo leza, cha gamba gali, kamboji edyo, ya gariko uzo kumalengelo anjiga, lezo aganana iji, alimi riliwe kidwe. Igule, onti, ugaritanda bigidwe, mujendi, ponya musisimi ulatanta, akubona, jendi, gajibola. Ababo, kipegobu yo, yaluzibo, eyo, chaleta ansi, awujiremba, mumapepa. Lino Ezekiel musisimi, ulaunka mujulu akubona, ibuzwa obo, motuponamo, o, ino, jendo, Lagutanta matantilo a jagobo Uzi agumbele ejo jioba Agujire ta ansi Mumiaga eyi ya mamanino Miaga eri ziulu yobele ya mamanino Walo izidwe wakapona Miaga eri yanda Iji sambamwe na alusele Lagutana bagubola kwa kristo Lagajisi moyo obwe Karim ejo Jagari yaguti Muya salala Tiwa gari gonje gunjila Mamoyo oyo Tiwa gajisi inzila Ya wengira moyo oyo Kambo wakari mubi Eyo wakari mulungo uliki Wabuluwa wamunyama Wakari kitwe agati Iga moyo oyo wabwe Ilogo amulengi Hele jindi obuluwa wamunyama Muguba jiminisyo Mugini hele Jifulebuyo na jiko jenyo Yabuluwa ibwini Iwakajirikusa Walawumi muselo yabuluwa Wakari wumi wamunyama Obo Watagwanzia kusangana amuya wa mtunsi Kambo bome Wamanyama tabujisi ibuntu Mulimbobo Pede bome wa mtunsi Ulijisi ibuntu muri mbubo abobo kigago ii yagonja usangana muri makuta umanzi peregende Kristo nagasiga akupa eyo ino volowa iwa Kristo obo bugatirwa awagari bari mugati gaselo yabulo eyo tagwa jentu kitabu ya bomi ibwaleza mwajibwana amwane tao mugambi wala mberi alesa abulo wa obu lelela wagerede walo mbulo wa mamu mnununi obu mutu nununa adibitologo mjintolo ya galoba wajibi adamu wakagubika mjintolo ya galoba pere Kristo wakasiga alime walo mnununi wago alime uzuri wa uri Kristo leza wakagupa uri Kristo mwiji pego ya liando ujitu jeja kwe alimi waleta uri Kristo wenda umu ya usalal oyo waka wereleja wenda mubulo wa kwa mami Jesu akukupa kuringwe mwiji pego alimi leza ulazianda zi pego ya kwe kabela takubotiri wana unyonyonwa imugutawusi wakabuzi ya umiombi uzuwa wamwe balo lino mulija tile mulijeji eji kijisi ingisyo yangu nini mulichijo pele mujiwa mbelo tuajita ejo ino mulambu na umwe wakabuzi ya umbi uzuwa wamwe wakati tena ulashoma tena toshome kuti na mtu wakani mwana waleza jindi jimwe wakasi alwa umu ya waleza wakashanzikwa mubolo wa akununuwa ya kumanina kuinda kulireza kuinda urusia imoyo wawe kuinda ukusanzikwa wa manzi kuinda mubolo wa mujwi awamwana waleza tena toye kuti oyo mtu inga wajijita ijeli akuzwa kulireza ogo payo swewa onyo mkutawati oyo waganana mkubasigolo mwatuloko wa baibere igati nilawe ingula mkubusi wago jindi wa ingula wangu sena uya ya kuti imutu inga wabamu watulogo ya kuti inga togonzia ikubeja ikuba na kujita jimwi ijibiabi pere inga wabamu watulogo ya kuti leza inga mamutambula ujulu ya kutagwebulowa wa Kristo pepe mwini ikutali obo inga toi inga ujulu ya kutagwebulowa wa mami Jesu kagwe magani obo mbali mwatu walo mburura mibiyo bauri pangila walo katunti ujulu abululami wakuli pangila kakukwe magani obo mbali mubotu kajigonzi mwani nina ulindue usiga ujulu kambo kapubotu ibwago lalo nduselwaleza lakakula agarivari kabela ulijipego jalu yandu waleza uli Kristo alimutinaleza wakapa ijipego uli Kristo Kristo ulajibamba ijipego jagwe Ons wabola kuli ndimi ons abotata magani pa bayobola kuli ndimi kada tawe omwe wabo uswegede njola kusya ubuzwa wa mamanino ino ingo wanyanya mugo kuli kwa ubotewa nga wana wajisima kuta umanzo ago na kukanana umiambo na kusyana mumoya na kusangana imbugano azimwe zingirira ikubota yabuzwa pesi inga wajino uswegede masimpe mbombobo pele kutina uli jipego jari ando waleza uli Kristo uli kwa viridwe inovu umigwago uyoto ndezia mbobede winda kumijelo yabo muyobu ziga ikutina usola uli wamba uli remega kabotu akuba mubombe azimuzimbe kawuti ujide anze uli kabwami tairi heyo yaba minimo yago mpao mpao mbongano bantu vategwa mbongano kula kakirua maningi ya buyabi tambo ulimirimo yaoveni ya igamilina ya kuti ali wakuteki balelela ububotu aluzi yalo waleza winda kulejejo yabajita anzira mboba pona pere ejo tajigwe jintu yomweja kujita anchijo yalo chipego yaleza manjezezo awo eni wakutantamuna ukehena anga akubamba na inga kutantamuna iguzwa mukehena mwini anga ayanda ukubamba ikupona igabotu akululama sijisi mubotu uyojijita ejo alimi utamba iwa muna Kristo. Ndakabona abantu bangi abo balo ibagagasina ya mwami Yesu. Ndakali ibantu babotu jasika kwamba ibuntusi amulange nzilo muti isawo mwakali kapotologo kuyenda jakoko peletaka jisi muzezo wakuziba kuti wakasambala kupati wabwe wakuziyalwa kambo wazisampaula kakelo wakakwa mumeso aliza uyu wakali kuyendelela kuba mulombwana asimukobo mulome ilobo alimu ii muntu wamenemo kuyenda jakoko mwakapete jakoko zinaliakwe dilionya liti mumpelenge nyomulizi obo mumpelenge mwabede na ngusirweno abobo kuti kuti elio pele isau wakali mwana mwanaume mwajibela jonsi jilangani sikwa pele jagobo kwa ubadela upati wakuzialwa alimiga kutakwe kulanganya ulijejo umwe chaga mwita kuti na ndajamba mundijatile wambi inga mwita kuti mwumbulusi usalala sigu indirizia na kukumwa tukakali ganda pele wakajisipolemu upati wakuzialwa ago kakali tekaambo ikakwe konse takwe makani wakamutholela wakali kuyanda buphati wakuzyalwa inamone lino mukuyaka mungano ino kuti na mungano ijisi vuyo kuti na muviri wa Kristo werede vuyo wendeleze kwa abapampu iye lobugombi muzezo okuyinga hao tuyamina takumanina ulusibo lwabupampu ilwa muntu ikuti nawo ndipambe eyo antangalala kutina mungano yamina vuyo ali sibupampu na obo muntu oyo mbakonzya kubika mbungano akuyaka masana mapati akusakatizya vyono maogani aulwa madola ali vyono njela mwakalikonzya kukambauka mulumbi wabwe munzira eyo ya alikukonzya kuleta ibantu mumbungano tangana mbungano mamembala manji ali mubuku ikunji muli mpati maningi ujulu ndino ndi ndiyanda kuti muhwisiye jeji utayilekela kusupuka kuti na tuyandika nabuyo mizezo ya kupampu kwa muntu kwakuti tatuyandikani muya usalala ikuti na mbungano yelede kuyenderezekwa akulelwa akupampu mawambe aliyo akupampu kwa bantunsi tatuyandikani muya usalala alimu kuti na yelede kwenze kwa amuya usalala tatuyandikani sikupampu kusala yemwe na yimbi inokulihwa kwa mizezo ino ikuti na twaliyo imuntu waindila kuba imusongo naindila kuba sibupampu waindila kuiya kuperesya botu wambe wachichopo hao imungano noyivaka botu bantu nowapaka botu ikuti na wakonziwa kuthandizya mabambe akuti ino tuyayaka mbungano mphati tuyoyita sina imwe tuyowereza ikukwa kwa bantu monse mumunzi tiyendi twaleza mlango munsondo amomwe jihumo atala yabuyake wesimu bongo mene tuyowereleza kukwa wasisibi mujete ufegete kanselelo ya mpulungwido jendi anobona katusama zisani zibotu maningi jinda anobona kuti kanakazi wesu inga kalamba ikapotu masusu abo kanakazi vajete inga babona obo kanakazi wesu boba kwanzia ujita masusu abo angwani zibotu nzoba sama rejendi tutondezia yeji kubantu vajete wapanjala kayobola kumisangano yesu wesu alimu yandisha kuba mburi kanakazi aba mbwabede abami kubona suti zotusama anzila motusama anzila nyotogala yotuenzia anzotu yita anzila mboto emigila muzubo wabulea udolopo makiwanis makilabu ambi azintu zotusangana bayobo na kuti ba eyo pao iwajete abataide bayobo la aguyanda iguleta ibana babo akubaisha kutegwa bababe amembalo masangano eyi mpati itegwa mbungano nokuti na ayo mabambe aleza alilulemu pere Yesu takachibalulwa munzira eyo so akati ikuti nanda sumpurwa ndiyo kwela bantu bonse kuli ndime abobo kuyenda mabambe abwe iyo wanyika ogo kulikabotu na takusi jeji ere muntu takwela lwi kuli Kristo kuyenda kupampu kuyenda kulwi iyo wachabukombi moya usalala ulike ni mnguzu vyaleza zigwela iwa yete takakaji tambuli kabelo bakubi takakwanzi ikusigila baba iwa yete kuzintu ezi zianyika Kristo muba muhubi wakaba mujete kutegwa pinda mbujete iwa we tuwa kwanji uhuba oyo ulisumpula imwini uyotalwa ansi alimu oyo uliwambia imwini uyosumpulwa ajisiji ntu munu kipengano basola kule tabantu kumbungano wenda kubuganasi wabupampu ezo kutiendigana kakuli kubuganasi wabupampu hele liwa batizio wamuya usala angutu akutondeze kwa aliyobonoko wamuya chijo kutiendigana kule tabantu kumbungano nchito ya ugwela wamuya usala Jigolo ama seminari, nzivotulogo, sejisi yentu, jaguzirwana, pele ayo, kari mabambe arita, ndezo waga sala, iwatawelu zivo, abataide, kalmi abo, katakari kukonja, uganana gavotu, balmi abo, katakari kukonja, nyokuba, ikubala mazina abo eni. Mwili baibere, mwile gamba, bagari bantubyo, bataide, gantu, bagari kujigolo, jibo tukapati, kambo yendi, iwaga ponya mwani, umuliango utegwa, mubotu, Bagazi babuti, bagari antu omwe ajesu, jende jamwe, chejo, kai jigolo. Heyo, mlijeji, mkubaji kwa janyo, ya bupampu, ya mungano, ya tujesi. Tono, muamerika, agwansi, unyiga, jende pasiga, umusawa oyo, kwa jigolo. Hao, muna Kristo, musomi, nembala o mungano, kalabala, kai beri yabu. Wana kuti, wele de gusola, kulidemega, ya buombe, wele de gusola, Yuba munzila ei, pele, mwujitabu wabo, walo ubamba iyo, kuliko sienisya, wawunyama, amulege eyo, yuhukwe, igusagana. We sienisyo, wawunyama, walo sola kujitayo, tunyamwe eyo, tatari mwabete, wini, mumoyo wagwe, laeya, nitu jamwe, akusola kujita ijimi. Walo umamba wini, chabaini, ogo, Mubamba kuba sigu paupa. Jesu wakati, nyebo wa sigu paupa. Mbabuti, mbabuja wamba, zintu zibotu. Kambo, mulamo, ulagisya ata mumoyo. Ibutina, tukane nikuenda na ulijejo. Jiri mumoyo wago. Mumoyo wago uyeya, zintu jomwe, hao uganana jimbi. Ejo jiguamba, uwa sigu paupa. Ibalo ndidonyo, parisi, yamba, yaga jite. Dagari kusana, ibu gombi wabo. Kambo baka jisi. Moyo wapwe, agabola aguti, simalela mwatu. Yanda kubona, jitondezio izwa, kulindue, utondezio aguti, ulibobo mbawamba. Gati, mbabuti, mwamundi itaguti mwatu. Kaguli tagwe, mwatu jita ileza, wakati, njana ni igompeme, ayabu mambi, yanda ula jeji. Kabela, uyoba jitondezio, jopegwa, kulimbabo, mwrijonasi, mwagari mwita yasi. Mazwa masu otake, mwanya mwana wa mtu, mayoba, mwoyo anjiga, mazwa amasigu otatwe. Lino kutula kubika mabambe aya, mapya, enchito, tia, leza, njajisi, ambungano, eyo, ya katondeze kwa, upende goste, utari mupampu, pe. Pele wakari mwanda amagoni ovilo, vaseri wansi, kasikupanga matente. Kamaga intu, kamanda, katanta, munganda ya mojolo, akulindira kusigila, kisisime, chaleza, chakasulizi kwa, kabela, akatambula, babatisio, wamu ya usalala. Kesu wakati, amulege kukamba uka, iwano, mutainti, ambele pei, mutajiti jitu, jiri yonsi, jimbi, uchatizi ya nchijo, pere, amugalindiri, kumunzi, wa mjelusalema, usigila, usigila, mugasulizi kwe inguzu, Kiswa kuchulu. Kutari, usiro watambla AB. Yanu na DD. Yanu na kukumba. Mwinga yaga. Kusigila mugabe A PhD. Kweyo, lakulidemega kwa mizezo. Kutari, alimi uba. maka kamai kapampu pele amgalim dire kusigila gajane diploma yanu dikutari kutumgalim dire kusigila maka pegwe ma degree pele kusigila maka susigi enguzu kizuwa kujulu kutari zizuwa kujigolo pele kizuwa kujulu hao mwe baba gamboni bangu Jerusalema Judea Samaria Israel yenyiga zirigula hale ulaire kwa kwi pamamani no wakali wakuti munyika yonse yo gambauka makali mabotu kubantu bonse oyo shoma ababatizigwa uyo kutuwa alime oyo utashomi uyo zurwa alime kuswanganya ezitondezo yo batobela abashoma mzina yangu bayo tanda madaimona alime bayo amba umiambo mipya nae kuti daganyo eje mtu ujigola na uja tanzo kajigoyo ganyonyoni ede kutina dagabi kemanza abo abarashi kayopona mugo zonyo mulijejo jagede ikuba jitondezio ya mshomi mugo sena walaide abapampu kama mbogo pampu tapukonji kule tajejo Dino tujana kuti hao uweza. Wari anda kupanga mungano ncha. Dagari anda. Tukwenzi kulondola mungano yega indi. Wibamburu rabu yo. Kabela. Taji kwa sipe. Walo moyo mpya. Njoku siya moyo wabwe waga indi. Ikutari kuti. Uga usoe. Pele. Njoku siya. Sena. Mwaruwa na Rwanda no. Walo mojito, walo jalo. Njoo jita. Anime njevo na wantu wa baptisti, anyevo na mapresbyteria. Awabaga mbaoga mbubabirisi ibutamani, akule mega mbule njiga. Mause ulendinye, ino mbubabaga nzi, nincho nzio. Njoo kusia moyo wabwe waga indi. Akubika moyo wanyama mugati. Lino amlanjiriri, wakati. Yoji jita ejo. Ikutina tamuwezi kubika jejo. Pamba ula jejo. Mumungano ya gaindi ya kupampu. Awa kega ambo amega kweri. Jimo mwaibede sunu. Kambo ya gaimizi kwa. Kuberesia mseso. Wagaindi wa kupampu. Awa kega ambo. Kede ujotuga. Anime. Kede kuba. Amutu onsi. Kusaina mapepa. Kazimezimbe. Kambo. Yobukurusho. Iwayo runini. Rwa Hollywood lubola. Ime woon sababu wala yutuga ambuli wa simbi abalombi kabwebesi kabusama mabambi manini au jindi baswa kala chogela abujana kuti katandira pese ili 90 wakatambula Kristo mulimu kutuli tabaji wape ino ndi penzi nzi chilo wakali rubukurucho wakali kubonegela wabenu wabusongo mbombobo wakatondezo vyo jintu jamwe mbuli kukuba Wabantu wana Amerika, akugamba manzo abo, alimi, poli, jano, jama television. Wakanywe lena mu, television, jigamba ugelo, jaretwa, mugamba ugelo, wajianza, ja Hollywood. Kakole mugamba usi, wamagani mabotu, haka hindi oyo, wakanywe manzi, amugalo, akugamba uga, ibusi kubonsi, mugubelesia, mumoni, walampi, wakajincha. Ele, wakajincha, kabela, tega ambo tujisi, tamu ya bupambu. Alimi mbo uti, momu ya kusola, mbo sana ogo munganda yonsi, tondezi wajipewpeo ya uti, mguni, momu ya ndalusi, ama gambe ae onsi ambi, avobi, alimuluo, umatelevichini. Mburi ezu, mbo uti, matio sola kutondezia, aya magai mawatu, matia, zila eo Kristo, njaga tuambila kujita. Mburi jejo, Muli eyo. Iyo tunami zezo kajiri ya unyama. Takwenda mwesintu zibotu logo. Takwendirizia. Iyengulu ka ipiri ya rika. Takwenjira. Tukusega. Kwa makuta. Azio sesimbi. Ino mbogo ti. Mwaya kujiresia. Taibe yugamba kuti. Jioba bobo. Kabobo tamukwensi kujiresia. Kwenyo. Lezo wakati. Jioba bobo. Lino. Koguli. Kotuya. Tipo pampu. Mwenendo mwajambere. Bakamuwamburura bamburura. Gumeso. Pesi ujiri mwajambere. Gwonyo. Mudara. Bakamuwamburura bamburura. Gumeso. Walojele madala ngwanya. Yojula peji langu lipya. Mwaka mpya. Kagala anjo tariga mwumi mpya. Yoisoa. Ndambando yangu. Uyebweza ibuzwa ibutabela. Mwana. Oyo nduwe buyo. Chaguli wamburura wamburura. Walo kuzialwa. Mungano kwa iya ndikana. No takwanzi wamba ugajeji. Mungano ya gaindi. Takaji nini. Jesu ugajamba ejo. Mulivuga utandua ipati paivi. Ujatikija waini mbotela. Wakati takwanzi miyobola waini mpya. Mbotela againdi. Ibutina wajita ayobologa. Ejo takali kundi kata. Yo yagali unyonga ya mizoso yangu. Yangu ya wana jendi. Negali kuyeya. Mbobo ti bodela mbolikonja bologa. Inu ejo, tukita kuti podela, mkuba ika indi, talibambi vandano, kambo, ya kirazi. Hele, mji indi ya jesu, ejo, chakali kuanana, chakali podela, ndomakali, ikuperesi ya kaindi. Jika pangidwe ikuswa, ujikutu, jamunyama. Hao, jikutu, jamunyama, jaka sugua. Alameji indi jikutu, jamunyama, nijaka zagala. Ba, jindi nijakali, ijipia, ajibotu, nijaka swago sugua. Jagali, abu pete. Pele jendi, njaga sagala, jaga yuma, inabuji wanu nabantu, mwizi obo jikutu. Kwa jibede jendi, jayuma, jila sagala, aguyuma, alimi, jila wakonyana, aguyuma maningi. Inangutina, wavika waini, mupia, mwijejo, kajiri umi ulibonsi, manitujo, yobotuga. Jile mbole kusala, kukamba uga, babatijo, kwa muya usala, munguzu zini, ya, jabubuge, kusala kubika, jejo, mbele yabantu. Jendi wajita, jenze jitiga utina, wajibika mkati, waini mpya ujisi, kumi kabela, waini mpya ujijigana. Oh, nachoma, majibwana, igumi mpya, mwini mkujigana, waini mpya ujijigana, ili kutina, mwini mpotela, pia, dilabu pete, boga mafuta, ama nyama, majiri majigutu. Jendi waini mpya watariga ukuta. Ijigutu ila dandamuga. Mwambi jendi baibere ya gati. Jesu Kristo kumbaboja uwenya sunu avya miaga. Jigutu jipya yuamba kuti. Amen. Udandamuga anchijo. Halimi jendi waini mpya wamba kuti. Lupizio wamu ya sala. Nimevumi waleza. Umelega maninduwe. Jigutu jipya yuamba kuti. Amen. Udandamuga anchijo. Jendu wana mpya wamba kuti, mwenye sala, ulapanya, uponise kwa iwesu, sunu, waini mpya, yori dandamuna, waini, waini mwa iji, kanimi, jini, diamba bobo, hao podela ipya, yomba kuti, amen, udandamuga, andidio. Ino mubiri waka indi, uyoji tanzi, mazwa malele waka inda, akumana, hao, chenzi, chotu jita. Tuzitirizi ya nzi, tole wakati, ibada ya yuga hindi, niyo botoga, kakela waini, uyonyonyoga andiryo, alimi itandira mboli, wala ingale, ziyako kungulove, zidanyona, akulia tawula kunsi, liya matende. Sama jibona, denu Kristo, tananigi pakutawusi, ugambauga magani mabotu, uwajitia ibuyo, ugeda, ulingweja buyo, hele walo, ulangila utambula ijwi, yalimi ujindi ya utambula ijwi, walibambila. Tula ejo jikutu jaga hindi, mwaka likupwane na kuya, ejo jimo jaga hindi, ya tulengwa, awishi sintanya, ajikutu jambeli, jilabu pete ujwi iliareza. Zintu ziyosi, daibere, zoyamba, uyamba akuti, amen, pejele de uzwa, mubaibere. Kambo waini mupia, ujigana buyo awaini. Utendezi ya buyo ii, tuntu tuliomu ya. Imumena, utenta buyo, tukoto, tuwabugogo, oyu ubujitia, uba, ugende, wagubila, mulibumena, wabubizia, aya machuhu, manini, agubamba, ulondoga maningi. Utegwa, upa, unona gubotu, upa, ujata gubotu, uyandisi, ujitia, iguba, wangu zologo, ubamba, utegwa utasasi. Amen. Alimeje ndi bomeno bagantu labontu ago galetwa muli waini mpya ago kandaula kubotola chohu kugusalanganya sana yao yabugogo ulabisha ibuswa umbungano tututonse twanyiga muli oto awuyobola imbungano musenza oma grepu uyo sasa umaola alima kume ovilo awane pele waini takwasoliku sasa kamba nsege yabumi uli muli waini aijigana awutonta ukwisya ivuvi alimi mbokalisya mazwa manji na uinjila ubaka botu ulogo igonjilogo gulijejo waini mupya ugonjavyo kuvikwa mabodela mapya a Pentecoste lezo akajisi kali mwanda amakumi ovilo ibabo yakapungene mukanda kamujulu nakamana kuvika makuta kuinda udvi ilyakwe ili kakali tetedi dakali pukulusidwe akugosya yonse yorthodoksi yakaindi ikuzwa kulimbapo yajanza jakali waloleza wakajisi mabodela ali mwanda amakumi ovilo kavikidwe munganda yamujulu cindi gazite ikusika kunsingo yawo gafanelo atala onyo jindi moyo sala nyiwakatalika kuwa mabodela aya akaba abo iloko kusikila akatalika kuzosila anzi kukamba uka akani mabotu kakwena uka ikuswa kusena kuya kusena kakela omwi mukasotokela achipumpu akuti eji chejejo kuchokela chokeni kujwi eji chejo chakamba amusesimi chwele yobola kuchithika kumazuba akumamanino mbakambaleza ikuti njotila muya wangu waini wangu mupya mubili yangu mipya ino takalile kukurucho tapakajisi aimala ile aleza pawa kasika mabadela machonto kakwasa musi alimi pawa wakakhete maalumi wakali mupenzi alimijindi oyu muntu upengete nakakuma chanza yaumwi wabaaba ba penzi lyakwe yakamusiya kumane wakatambula jomwi jawo akutalika kusunkuta akulumba izyaleza akuzuzana mutempele kongolola akulemyaleza ayo malaile aleza kutaijikolo jipati kemadigiri pele ikupona kujita ilusivo lwamuya usalala utalijimo jakuindilisya pele muya usalala ini tobeni wakavikwa mumulimo akuye kuti mujibone ngwamupayilo wangu lino wamubone mabambe alugwalo alilondokete lezo wakati lutanzi njokusya moyo wakaindi wabwe tamukonzi ikutambula jimwi pao wakati njomupa moya mupya lino oyo tawule moya usalala pao ulupisi wakajithirwa bantu banji wonji wa bantu mubwini galasika kujipayilo kuzopayila kabela balakukama alya akupayila eyo mukupayila balatalika kuli wakabotu anini wayondo ngalavuka akusumanana akusotauka kwonse wakaindi kanini alimi wainda kaindi uyakuchana kuti bala gwenauka kuchoka alupo wima napa tambola muya usalala tauka makani wakagwenauka nanzila wakakwila nzila waka maputa akenda kuswa manza abo na wakajisi masyu azide malowa na obo kunji wapakamba mumyambo na obo kunji wapakangolola na eyo chopakajita eyo tajiwejo ntu he yakujita anjiyo ogo wakalikuli wabuyo iwapo ntu bakatambula muya mupya alimi balatangala anguo ndilamba jintu nyamwi alimi ndiyenda kuti yuhukwe kusakana alimi akuve kuteleza akwasi kuli I lubazu lwakunyanyamuka ikuthegwa kwa mbungano ya muya usalala sunu kajisiwonji kwajimo jakuindilisya wakayakwa akususa ikuswa awo khambo pauma kutya idwi paunkhapiyo anthu omwe ou twakajisi msangano mukhati haleluya 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 ino jindi wajithajejo akuthasiyala mnyolelo wa muya mphawo kuli mumuya mupya twakali kujita eyo mbombopo peleza wakajita kukupha muya mupya ba muya ngokajisi twakakonzya nokuba kusitilira kuli wako apopo mbobuti mboya kusitilira anthu omwe aleza apopo leza wakajita kukupha moyo mupya kutali omwe ugambikidwe moyo mupya obo mbophampho ibwako mbapesya ikuyeya nzira mpya iyakuyeya pawo jindi akumupha nzira impya iyakuyeya ii mbombopo ibabele iboneka iwa ikapothu tekali ushoma jejo ndirachisoma lino lino ndolo lubugurcho iwago ropati mabana balade iyo masimpe teandi wia kugehena ndianda kumsumina Kristo ogo oigabotu yonchibotu yonje tamo iago ntanzi pamagati umane eyo tao jomu pamu ya mopya ino jinzi eyo kuyandisha iko pya ndianda wajita yiruleme ino ndizu kuti limuna Kristo nile degu yokeba omeombi eyo tao yo usowa wabona eyo yo 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 wanabuya yo yo kalabuyo kunganda sunumasigu yomarisi yo uyo yons ezinini yabuyo uyo obo mambobo eva wakaima wakaindibyo kanini kukonsi wakajita helino oyo muya mupya tao amwone wambi walugalo nagabana kupa moyo mupya moyo mupya wakati tao njobika muya wangu lino ninzi ejo teyo olugalo chagamba awa ayo yama wambi amyewe matoweano amyewe ya lugalo imoyo mupya moya mupya eyo tao muya wangu tao muya usalala iwaleza moyo mupya waleza oyo mwabika mwindinye ulikede onya gati iwanu ogo unyanyamogwa iwanu wanu ogo ko ko ulimwa iwanu wanu uyo tuga alime moya mupya ulakala onya gati wa moyo mupya na moya waleza moya usalala ulakala onya gati ya moya mupya iwago ilu au ulakwenderesha iuli wagwago Ileo mbole ii, karemi mopati, muwashi izi zile. Yali wainda eni, tuere dee, kui wainda buzwa abumui. Leza, waga wainda lomui, kumani nina. Ileo kede, ponya gatiga, kabumi wago wago, kabumi wago wopia. Karemi mbole, karemi mopati, mbole, mbole angulula, agwenda, inkologo. Lende lo jazbela zionsi, sinini, yawashi eyo. Ujendi irandogede. Alime jende moya usala. Igutari. Tigiriri pya. Utari. Mungano pya. Utari. Mwiyomu pya. Utari guli kwa. Upya. Utari. Makutama pya. Utari. Jijiano yipya. Igutari. Minomami pya. Utari. Mulagamu pya. Utari. Mupya oyu. Utari ngoani pya. Hela jindere za avika muu ya wago ya katika muu ya wago mupia. Hao, tuwele degulile mega jarubombo. Tuwele degulile mega mbali muna Kristo. Lendele ya jintu. Zili, mulinduwe. Ugovika, ugulile mega igabotu. Uwamba, munganu ulile mega. Munchirirano, uwamba zipeku. Uwelega, mugurondosi. Ede utina, uwelede, utolabuzwa. Usana au, kwaela kuti. Wele degoba, akubikwa, kubo sana mumui, yivumbi. Ulawe ndelesia. Utali, wivuga. Kika jogeri alubo, pepe mwenene, ejo, utondesia kuti. Peringi mpati, tagalimo, omuya. Jindu wanyama, kukantu, gonsi kanini, kajitiga, kunyonganya, kuwambe, obo. Kalimo jendi, mwembeli, ajitiga, kumajintuja mwe, ejo, jire mojwi. Hoya wop, ey, tejishomi. Jejo, langa, jigutu, jangombe, jaga indi, wabona, langirila, karengi mupati mupia, tamuninga vipa, igabotu, omiape. Hele ule ndelejia, kubamba usema, kubamba kudilemega, mwuzila ilibobu kusigila, wawamunyo ilogo. Pawonika yonsi, istugamena iguwa mbolinduwe, moyo muya usalala, ukedi agati, Igamu ya wago. Ngusipremi mupati. Kuti. Hao. Jogwe. Mosungidwe. Ha. O. Ndabijula kukuka. Uyugwambelo. Kuna masiku. Tandi arimu. Oyo. Mugamba usiuti na. Kari. Igutola. Jindi ilaku. Nendi mubaterwa. Umuwa. Umaminiti. Mashonto. Hele. Damuambila jintu. Jindi. Demamanino. Nega unka. Jindi. Nega. Kelemugila. Upati. Yanjuga. Sosi. Wakandambila kuti, sena uganza, kundambila kuti, jamba, chiganya, jaguti, wakali, yubawula iwago, kukela masusu ago. Yeko uganza kundambila kuti, kujiga zisami, elembe zibudula ezio, lidia, nyomabona, jintu, chanchijo, ikuti nawo jisibuyo muya mupya yakujabwe mbambowo elejendu wanojisi muya wakwe bamba kuli kokonse bululama coveni kuti ilyaleza yoyenda coveni adwi yoyamba kuti lino tusi anini buyo ibabele kati yalo isesemyo kumbele lyakwe kujitajejo kaili yando wa Kristo wasiga mumoyo wangu kabela ndilamuyanda maningi ujijita mwabona ndilamuyanda yohani tena ukanza undaambira kuti wakalisa angene ankhamu eyo yabasikuindirikya alimi tokakwepi mundundu khambo wakali mulombe mupya wakacerwa mung'anda yangu elewo wabona yohane yamba ikuti twerede muya wasalala mumoyo wangu ndaambira kuti twerede ikulikasiya ubusokwi bonse ibwanyika wabona wabona utali yohane haleluya yohane ulemukulireza yohane alumbwe mwami wana mafuta aya mujanza yangu ulemu ulireza yohane ndakonza kukanena mumyambo haleluya njo pepe pepe eyu tayiri nzula muya wasalala mbowo lilemeka ilwawo pepe pepe ulamwenzya ukulilemeka kabotu muli paulo wakayimikira kumbere ya agripa akuletaji wakati agripa pao agripa wakati paulo utandira kunisungirizya iwa muna kristo wakati agripa sanche nzukulinduwe mukuba mujuda kuti baibele ikayambide kale akukanana kuchatirizya yehova sanche nthu yenzukulinduwe kuteleza inga wawapusiya ibafu ikutali agripa haleluya ulemu kulireza agripa haleluya pepe ogo wakali kunyongana pele agripa lugwalo lunawamba wabonawo fremi mupati pokwenzya ponja kuchuma twerede kulipirika kuchatizya tijo yonse chili mmabambe aleza kuwenzya kuchoka coveni mtalipiri eyo comya kwamba wakamba jesu thamule ndinywe namukanana nguuso wanu oyo ukhala muli ndinywe nguuchitha kukanana agripa ipo mukuba mujuda alemwi ulizi yonse milawu ya muchisimano yakale sanchinthu chenzu kuli nduwe agripa kuteleza wavusya ibafu agripa wakati paulo wiya maningi ukuchitha kusondoka wakati tisondokete agripa pele ndili wano buyo kukamba ejoleza tayakachitha mudwi wabona wakaba mukumbusi usalala paulo pepe agripa ndili mukamba buyo ejoleza chakamba awa mulugwalo ikuti uyokusya mwana wakwe kristo jesu ukusuba wa mama lino alimwe lino agripa ta inga tibachinthu chenzu kulindiwe kuti yehova leza oyo wakajula lwizi lusalala kuni wakaletha malele mubuzwa opo yakuti takonji wachitha malele asunu wakati paulo yebuthandira kundisungiriya kuba muna kristo paulo wakati ndilongosiya kuti noli mbuli ndime chitani izi buyo ndisamide awa mumanza amaulo angu tero chindi springi akatika muya mupya mumoyo mupya kuchitha kulimva konse kuliyenderezya kwini samwachibona chapandulula pawe pawongu kuti indi wakusiya imutwe iwakwakuswa kujokwe lyanyika kwambo yonkha okwiya akusangana tere ndakwayambira walokopikha muthu wako mujokwe atomwe a kristo yepo ati uli mujokwe angwe eyo pawo watalika ijumba makoko angu nyonganya ulemu iwangu upuleya iwanthu ndikapereka awo omwe kalandiyindira akuti impya ngoyo mbakete walo kumbulusi usalala ngoyo wonkha mwabona walo yohane tachibolilimbi kukanda kachisiwa chilipuyo yanduwa usiya mukesu branamu hehe tokachani chinthu chiluleme yendi oyo spring mupati uliyakati kawenja kabotu awo jokwe yenderana amapepe ma tawuwe makani ijo nyika chokwitha tachibambi ndakawa kambo ndakwambira ndakakonzi ibuya kukaimenena kunditha jeji jejo ajembe takawujani spring mupati kawapikhidwe akati iwai muya wakwe akati kamuya wako wabona wakajisi kulikosiyanisiya wabubeji yepo wakalira wakajisi ii muzezo ulupide wabona 여보 그요 여보 와가수미나 위요 루바수 와구리 와 카벨라 토가 전나 루바수롬 와가 와 이부요 와치 가리한다 이군 와 정고 카벨라 와가 인카 아조 와가 자리가 구인다 여보 이래구트나 스페리니모 파티 울랜다 이구트나 왜 웬데르자 우리 와 원시 코구티 저구에 야바리 우바 라고 저거 안 바구치 머리세인트나 워요옹카 Wali dori kimu jendi. Tele, amulangi eno. Masusu awe, aliku suwekwini. Misidawe, yamana. Ulasama ezi, zibonega ukia. Seganzi, igubalino, mbuliji tujomwe, jizwa. Mubwato, tele, ndamba, ndamba jeli. Kutumwe degu sama igabotu, ba. Wali jintu yeneni, jibotu maningi. Tagali, mubwana kakete, mulubwa kasamide, zibudula. Kayo telasuba, tele, tajitirindi. Jintu yomwe, jagachi tiga. Bringing party, Yaganjira, Mosana Ogo, Pere Deguba, Mambobo, Oh, Barunga, Pasalamaga, Bagarinsi, Chaki, Yamujiziba, Barigo Manjuga, Janza, Yeje, Alimi, Barigonsia, Puhala, Tua, Uso Awa, Azumi, Bagari, Tere, Taiji Terembi, Springing party, Oh, Walo, Mumborosi, Usalala, Pele Jogue, Yuba, Yomarizi, Ejo, Tomoyita, Andirio, Mulavatewa, William Muna, Ribio, Muri, Tamsoni, Jendi, Nagagoriga, Muriango, Omoguba, Uagaza, Muriango, Mopati, Omoguba, Bagaugurigavio, Amago Awi, Agu Tola, Momobo, Jendi Jogui, Yandandama Antome Alutangalo, Alomono, Abubotu Wakristo, Momoyawago, Awezabuyo, Nigurion, Iniga, Jago Vika, Wiumana, Wiawianu, Jumiji Tegua, Karivari, Eyo Ao, Ulapugama, Agupaira Oyo, Wagari kukupenzia. Uchari gulosi wamo nilobuswa ujulu. Agumaya mbungano. Hele uleta lumono. Ulimbabo. Leza. Wabasiluse. Ulimbabo. Dino baibere yoga amba ibuti. Jendimu ya mubi. Waswa mumutu. Ulaunka. Masena. Makia. Agweda. Alima jendi diabolosi. Wagulete de. Jendi ya mwe kunselo. Ugasila. Iga manigide. Ilo jendi ajogera ujana. Kasila kakwe. Kaka indi. Iga manigide. Ibuti kaka jimchwa. Ma, leza, watuma, hudoza wawe, mupati ansi, damas eju, chaga jita, wakasenyiga, wakendamuna, sintu, wakabamba, kubonega, kwaandeni, kuswakule njio, alime ogo diabolosi, wakabweda, ukasila, iwakwe amanigite, ajigala, jaga indi, ogo, wakarikuba, azigala, yamagogo, kazwikidwe atala, yesintu, yonzi, amakadi atapule, amasena, amistanga ya tombwe, monse munganda, amamakasini, Atuano, Toriando, Aweni. Ulajoga ujana, yi piangidwe. Awamwa gabotu. Aleluya. Nizoga tuma bodoza wakwe ansi. Awi salasya, yonse do. Goyo bodoza wakwe. Mugeso, wezianisha, aoyu. Wi pianga yonse. Kukisha, yonse uweresha. Bodoza, hao, watariga, kushanga munda. Alimula jana au, munzi mupati, mupia, wabusia sunu. Kawya gitwe aria. Amen. Muya salala wakandila elio. Muya salala wakamisa usena. Wasikari ya magogo. Daibere. Yagabweza usena. Wa. Zilalo. Yabuzwa wabusiasunu. Muya salala wakamisa usena. Marweyo wabugambi. Wabusiasunu. Musangano amipailo. Wakachogela umunzi. Jende muya salala. Nwakandila. Zintu yonse zimbi. Yagaswa. Lino swirilo. Mwensuma. Matayiro baibere. Yagati. Langa. Lino. Ndianda. Kusigia. Kulindinye. Yonse mupampu wesu. Abusumini wesu. Wabugombi. Wabapangu abantu. Mbuli. Mwejala. Ndianda kusigia. Chintuja mwen. Kulindinye. Matayiro zindi enyiga. Yagate de awa. Gaibuli de zintu. Teagari zintu. Ita jigoto jipati. Jamangi. Ogo. Wakari janda jipati, jenda, aguzwa, ugopia, iguzwa, uzuba. Mwale umatuga, wanyiga, mwaga zwa, obo, akunjira, mumawe. Atome, mamilioni unsi, ya zilo, ya panga mudumo. Upia kutondola, atome, upanga mudumo. Mlagwanzia, ugubona, amparungido. Azuma zimbe, iguzwa, unganda. Omono, anzi, rejende njiga, yega sungulu kaguzwa. Umugondo uli wansi, kwaega sida, walo. Tuba, itamina iwa, isigo, jasyonsi, udandamiti otu, waka uluga uswa. yendi niyakazo awo yakatontola iwa jintu yomwe jipati jiomu awo mbali mwayakatalika unjila kabeleza wakabweza mwazeyo amuswile kabato ino mbali mwayakatalika wikusijia mungati monsi kusiba yakatalika wenze muga awo lezo watuma muu ya usalala imuntu mutanzi wazibisikwa mweleza leza kumatalikyo wakalileza mumatalikyo ino pao jitawela yazibisikwa walo muu ya usalala na logosi oi okaswa kulileza ne wababo yonzi yawalijaleza ijakaswa mumuntu abaibe yakati wakatalika kukumba atala yanyiga kukumba jamba kubambaru yando ugereleja mbulinziba wakatalika kukumba atala yanyiga chenzi yakajitika ikantosi kapika kasijisima balumi abanakasi kantosi mbuli mwawede ipumo jino kantosi wajisi ibuntu buntu ikutapiki mugati ikako ino ndweni wakazidakuli alimi uyakuli kweyeya kuyo eno ashonto ikusiku komwe jindi jangu mwakabona mumutende komwe wabenima oyi wakali musambazi wamadiragi na dokota mwaraivo yendi nakasalemukela kuntchito yakwe kasika komunzi kalela wakakhala kuti aliye chisusulo yakwe umane wakalomba mukaitu wakwe kuti amuletele plenke paeminite akukhwa kukulanwa wa moyo Raymond Branham alimi mwinyina wakwe Georgi penenyina ibangu veni kubulowa onse kana wakwapo abathatha lino ibana babo zainka kuyobona mwinyina ulwendo lwakwe kakuyenda mwamito sitanwe nalamana wakusiya mwinyina kakabona motokala kauzembana kaujasiya kuyenda hawo kakabona imunthu ukapindamuna muthuwe wakwe ujono jakwe keli wakapwa mukulwanwa ikwa moyo ilo ndakaunkha ung'anda yadiriwe ibusiku umwe ilo ndakalanga kumukesu doku obwiya ilyo pakanjira hawo ndakalanga kutwanda kuzitondezyo amaluvaluva ayo akali kulengerera amalambo akuzunguluka alimi ndakalanga ansi kati balusiyo ndikanjira mumizeso yangu mbuli mulombe munini kasopana abalombe aba jini nakalipuyo mulombe munini heyo ndakaleiya mbapo bantu munzi uzide bantu alimi kambo pamulongo wa mayake utakwanzia nokoba kuphakina motokala iwako ikuswa kubalongwe akasimukowa kapapola omwya ndakenda omwya mwinima wangu anjinesi wandikwempha unsingo akuthalika kubwira ero mwakasuda kulingwe mumbulisya hau ukasika dorothi mukwanda ero ukathalika kunikwambatsila akubwira kwamba biri ino twachitanzi alimi mbwekaambira buyo ikuti kalikulika anti lizi kati kuli mukutwanwa ikwa moyo maningi alimi inga wapwa kumbwa jindi mutumbu apopo ndakayeya chinzi ichiyitika kunzerani eyi mphati ina Branham ndakayeya chinthu chijonya jindi nikabona pathatha muli mwekapajisi mumapo angu amasusu apo akahungeni kalokela mudzanzali yangu alimepo awo ndakapabona kapandira ngiti akumwethamwetha jindi nekali kubakombela kapela yakaunkha kuyoswa analiza ndakayeya chinthu chijonya mazuwa machontho pautana pachecho jindi doku mukesi wangu obwe ikabweza mwinyina wakwe eni pathenda mukameneno oko mulombwana kapanywa kuma polo motokala akumuja ino kapwa mapoko a mwinyina awo mukumona kathatha kapasene muka kakwakwa ikuswa kuli tibaya muka keli ng'anda yapakeli okwya kalira angwani yakwe yakayindi isiya mudzanzali yakwe mumazuwa machontho akayinda amujathiride mumapoko angu nakali kufwa ndakayimba awo akulangira chiuno yakayindi payumba kakuthakwe munthu uli onse munichijo ikathalika kuyunthana onse akonse mbwiruthe mulamwe wangu nakali yoswa analiza elyo ndakati oyandwa tena ndaanzike chikhotho cha jesu awa wakati biri pepe kulikumbele lyangu yonse pawo jindi ndakayimikira kumbali ya mukaithu wangu popo kanyina pamulombe wangu biri pamusimbi wangu munini Shalon, hao agamubo na kaja tamanza angu kukendi maestro awe asia. Nakandirangite, augana na usena ogo waka swago choga. Aguyandisya uchogela. Akunda ambira kuti, chagawe girui. Ugamba uka, nangalima kutu. Aya, hili, tukwistiru tangalo. Mbarebede, lakuka mulibobu. Umane maola mashonto ajejo. Kevikide manza angu amutwe. Kumpanda wangu, mwanini gafwa. Kutalaguya, umubika. Umabago abanyina jendi jenda kati oleza ndizi kuti ulabusia musunza umasamu mubutololo akuleta kusuga amejolo akusisa mubulongo ujendi ya mapeo na asumanano wede kubaleza alimuindu asoma amoyo wangu onse kuti oyu mulombe ugambia wakasialwa mukaliraya Nyaga ene mionda ya magumi ogelo yaga inda kikuti. Nyaga inda gonsi. Wende ana umakalo. Kulindime wa mesia wa shamezikwa. Tawema wani ejo choba amba nila jishoma. Alimendezu kuti kulijintu ya mwanindime. Ejo initondezia zintu zijiza. Ejo jirenge inda kukambia ivonegelo ejo. Ndazibona zintu hazitana bola. Animi ulandi jenjesia. Uligiri bobo, hele, hawa, pendi, ya kutawe ujenjizi kwa. Mutala, uruwana jintu, hawa. Hawa ulete, mutumbu, kafide, oguya. Animingoyo tata galete, ulale, dinoya ndagweza, mpanda wangu, mwanini kuswa, mumabogo angu. Eleza, tena ulajigita ejo. Tolamu yandua wangu, onja jirembo jisia. Jaga taliga kulifunga kumbeli yangu. Ndagaizu kuti wakajijita. Ikuti na springu pati. Na tagaligo pao tata nunga ndambela kuti. Ino ya nti jatizi ya ntijo. Naba mkwanda wago mnini uyandua. Uyanda umukwisia ibuswa. Kumabogo ago. Obo mbajiri jalunya. Oyu wakali muya mupia. Oyu wakali. Bonsi bupampu. Hao, lagai migira amafu angu, kwa umana umana, anto ame, lagai, kukuli, pekwanzi ya kukunga. Inga na uka kubusana, akukorwa, toganyo, umumi kwa kope, pere inga, ndajijita, neguba, awambila, utajijita, pere, negajijita, neguba, nindaka mutondeja, oyu, wakali, malelo. Dagati, satani, sekwanzi, usimalelo. Wakari gwansi ya springi mpati. Gwansi. Ndili kamenega pati kuti. Kuli springi mpati. Kendi nagenda. Mumu kwa kwa. Elwa isra. Mwasi wangu. Wakari manide. Nagari kumka utala. Sega gwansi ya kuya ujumbwe. Nagenda kuyo utanta. Mumu kwa kwa. Zamangulwe. Diyagari kuseluga. Igutari. Jindi jiraku. Elwa isra. Lagasiga mumu kwa kwa. Lagasotoka kuswa. Motokala elyo. Lagati. Ere, dianda kubusia, jintu ya mwini. Taka kubwana, kumpolala omono, mutente eyo. Taka kumpa, kukamba uga. Aliminzila, mwagari gandisisia. Iloko, kumulumbe, wakari kuleta. Alimu wakari, kuleta, kubantu. Inu, jamba nzi, kulindwe lino. Seno, ujumuyanda, sainga wamba kuti. Ujina umubelegera. Ndakati, gaisra, ikutina, wakanditumina kukehena. Inga, chesino muyanda. Kambo, wakati jintu ya mwini, jaga vikwa mugati omu. Mwabona, ikuti. Sejiri ndimepe, pere walo, uwe. Daga kutuza ulijeji, kuti, ulede, usiumbe, yandeni, usiwako kono, uyaku, uonati uriji. Wakalea, mugashi wangu, batata wangu, mugashi wangu, mugaitu wangu, mukanda wangu. Alimi kakali kujogela, kukulongo, wanyika ogo, kubaka sita. Ere, nda usia jeji. Ikuti welede, ikuti, lagali wano, jindi inyika. Niyaka bambwa, kambo, kaku siko kuswa. Kwenyika, lagali wano, jindi inyika. Niyaka bambwa. Ikuti yesu, lagali wano, inyika. Itana sula kubambwa, kambo, kuliba inyika. Kosti, kutupangitwe, ukaushiamu, potashi, kotrariamu, mumoni okosimiki, matomu, Akutu jatizo anto omwe. Alimu omwe. Hinda. Ulichabu pampu mpati omwe. Tukalambu wa bobu. Obo mbotu bede. Igutalibyo kulundigwa anto omwe. wa potashi, kausiamu, petroliamu, hele jintu ya mwe, chaganjira mkati, akutaliga ikulenga. Kabela, nagaba mkabobu.
In the beginning, the Holy Spirit begins
matarigiro, mwe asalala, wakataliga kukumba atala. Yalugula lutagwe isaga. Mundi jatire, ukule mkwa wangu. Rejendi, nukatali jintu, alemu tagwe, nukatali jintu. Elemu ya usalala, wakatumwa ikuzwagulileza. Ikutari, chibupampu. Elemu ya usalala, wakatumwa ikuzwagulichu. Waleza, uzwamba, liando atala anjiga. Alimbuli, buwaka beti, ukatandari ya mababa awe mapati. Uzunguru ganyiga, nukatari ya uamba, liando, na ugumba. Kulila, kugwereli, atala, yanyiga, ndawazia, wovona, pausamu, apotashi, kawolo, antomwe, pananini, ya pasiga, ya gai migila. Imoyo, salala, awe ugumba, ikuswa, wanyiga, hao, wakasumanana, ugumba. Aliwi, nagalila, kugwereleziya, agugumba, nagatari ya kubona, masamu, kayu tuga, bayuni, nagatariga, uhuluga, ikuswa, anyiga, banyama, iwa katalika kwenda ino mpao la sumalana kulia kukwereleziya kabela mtu wabayutuga utegu adamu au adamu wakaboneka iwa abugata abobo wamupangira jipangulule akukweza iwa ambo ikuswa kulubasu iluwakwe akumumambira iwa lungu wakumoyo Eva kabela wakamuyanda adamu alimi wakamuyanda Eva elio wakabakweza elio ndakwezia kumuwana Eva munini nagavika mtu wabwe munini Kukuo ya Adamu, walo, wakati zintu, yose mwana kati, jagari kwanza usola, kulangirwa, agunji, enaga ya makugo, katiri anguzu, jagalungu kakwe, kakumoyo, Adamu, kabela, kagendenda, mumunda antela, ndiza, mulafu, wakahuluma, taka kwanza, uyowa, kambo, wakanyina uyofu, agobo wakati, wakalungu kakumoyo, uya mulafu, ya mwita, leo, mulafu, bola kumbele, Chita, mwago, mbole, akulala ansi iyo. Laka chilila, mribaka asuba nini. Miuwe katalika kuhunga, amasusu ae kama nini. Laka talika kuhunga. Eri wakati, oh, oyamu. Lombo no, wajiriko, oya miuwe, yaka musuila. Walimwana waleza, wakalika lungu, kakwi, kakumoyo. Ino mpawingo, nangu wakati. Oyandwa, tawa alipona suwa kalibia. Tindi, chotwele, kibamba wala ulitata. Aboba gaunka kutala, kujibambela jupati. Kisama jupati, kujindi, wakafugama. Ponya buyo, mumoni wakujolo, umega wakasiluga. Logosi, moyo salolo, wakali, wakumbide ikuswa kunyiga, wakasiluga. Tataleza, edo wakati. Nobana, sena mwabote lwa sunu. Yes, ee tata, jasaluga kuzomu miata kuti. Mwone kabotu, akumala siga utegwa mudiogezi. Sunu masiku, kukaba kinyata, amasaya, akubala siga kona. Kwa jintu, jagali kwanza kubajisa. Kukali mwonya, buziteo, antome, ambapo. Imulafu, kukali mwala sigide mulafu. Kukali mwala sigide chita, mwaba, ansi. Kukali mwala sigide bonsi, kuti waliogezi. Ilio tata, wakabote lwa kapati. Hao jibi, minda kulusivo, kupampu, dashama, mwiyabuji huwa. Minda kupampu, jibi jaganjira, mwenyiga, minda mungusala ujana, mumuni mungi. Ujana yutunye mwenye ejo, yatagali mchiria reza. Lezo wakati, ibuzwa, mwami olia ulingu, ibuzwa obo mwiyokwa. Ele eva, wakari anda yutunye mwenye jipya. Oh, saa inga mwabona. Kuzoko mwayo wangu. Kustori unyemia mtu omui. Kisolabu yoko vika. Mugulibonya. Wambubobu mbamba imami. Ijwi. Tagwe. Chitajejo. Kutari zenda. Kupotazi wereleja. Amamugano mapati. Yabasibu pampu. Pele kustiri. Oyo. Wakatugumba. Ikuswa ansi. Jibi jaganjila. Hilo ni nobe nzuma ikuti nawo akuya usalala wakalijiperesiyo jilike eyoleza chakaperesya kukumba ikuzuwa mwenyika walo takazuwa mwenyika alimwi pakati wano kautana pa inyika amayeye koko kuyomezipa kuli ndinye to bantu verede kukombepa kuti namo yasalala kukomba walamba munthu wakunyama uli muyasi wa mibiri yesu oh leza akule kuti bantu bachibone moyo salalo wakupha thumbo lyako nyama maneno meso ako themo yako mulomo wako moyo wako akuleka moyo mupya mulinduwe ilo mphawa wakubowola kukhala mulinduwe uta yaliyonse thambala zinthu zakuphamphu weyo pachakukondi zimphene ku baibele pele amakhala piyo ambomopo bwamba imwami pakayaswa khambo kansotokozi yesu pamikunda yakwe twakaphwanisikwa kumoyo salalo wakakumba mobili wakwe mwene wakunokhalamo yesu khristu tindi nakafunikira mariya akulenga nakukumba pero yakulowa muzyaliro yakazyala mwana khristu yesu owoleza mweni mwakakhala anyika panyika ili makumi otatu otatu achiswela alimwi wakalambwa iwa mulungu wazili yesu kutununa akuletha kuyanzana akati ka munthu usekete aleza usalala wamyontha akuwayanzanya anthu omwe ikuti mukuthonthola kwamangoleza tiyendizipa liyapela mfumu yesu tiyende wayendo wabumi wangu wakumana amusumbano wangu wakumana tiyenda nguweyi kuti andimyanthe wona mulimu akachitha pyapano tindi nakati mkhawulwa kuzuwa kuchanza kuya kuchanza wakati ndabona machulu kachukide khapela yesu ulihwi kuchanza lyaluliyo waleza pawe ndino mokuti eyo mwachikonja kupola ani muti naleza wakatipamba motopede tsepo tatuthakwe ikuba aluzipo tulilonse twacheyo jakati kuchithiwa muti naleza wakandilenga iwa munthu akundipikha umusala wangu oyerede ilufu katuthana talika utandiwamika ili makumi ovelo eyotatu yakukomena kandile moyomo wansepa mbothu ili kuthina tatani tayakanyonganya nayakasola kundilemanya akundidukidansi azinthu zinji teleza wakaponapoopo ndinonyopo yeni nomakali kakusi alimwe cindi nomakali kabothuloko yepo anyopo amanakazi namakacambala anyopo napalume apo pakati pakusi apayumu apansepa imbothu walo opo omakapotherwa ikuba mwalumi amulongwe wako moneni ikutinalezo wakachitha yeyo pakuthakwe yepo kwamba chilichonse omo mulinchicho wina nokamba kuti ndilengapo unoyeya kutinga kwayingizya yakyupo komwe kuchimwa chakwe pele kuthina wakulenga pomo pakuthakwepo kuba achinthu chilichonse yakwamba kwenjepoti pakonziya winga mukukumba ikwakwe kukupha ii ikusala alimwi ulamba kani yakulisalira chakuchitha ngawachikaka eji nainga wachithambula kuchikaka kusweka alimwi uchili potasi acausium a petroleum pele kuchizomena akuba moyo mupya moyo mupya amuya wakwe ndipela ya logosi mulinduwe yendereza kulinkhwa kwako alimwi yendi nakwereresya kuyimba mudzi yakwe kukwira kukwereresya kumuyingula yesu khristu mwakuja kuwenya tsunu apya myaka amen mwami ndime mwami oyoponya makazi anu onse amen mwami kwenje kuti kwaya ukupusya ndikwakuti muwiri wako yuza phawulwa ikuzwa kuti kuyakumbo kuyinda kwa mowo kwenje kuti oyo moyo usalala kwakumana kunyonyoka kumanedi kuyinda kubomba eli lyatomiki ndiyo kuita anyika iyi pomwe ka mazuva aya kupotola malindi kuyituma kuyinda momwakwe elikausyamo apotasi ziyokhalira awa alimwi kumane moyo usalala wakumba alupo yifuwa yonse yonkha kuchifuwa kulu konse kuyonkha kukulu khapela uyewa mungano yale za mundu yo imigilo kumazwa au mamanino tabenzuma pinda vya kukumba na kukwereleja kwa mwya usalala na mwaja usala kujijita taleza yonsi uyosomezia kukupusia mwari motusiria uchiria kwe elejwi zeneni yaro mwono wii kariganana kunsi kwa buntu wako alimile nzuma mungu jala waka indi ya gambi yondi anda kuti mwyeye ya kusagana aja kusini kia kio unka uzu wabu mwi elewa agaga amanda ambiri kambo nzi chumuka masala usumina kuli yembi kia kuli gonsi wiyo lo mwi wabu gambi kwa mbongano upampo kuli gonsi kunyanya mbuga kuli gonsi kubayuntu jimpeni kakuli mirenga lenga ya Pentecosti izwite ilongezio jini umoya weni olza oyo uwelelezia okubamba iwa muna Kristo weni tuwelede kuli kwa sentia kujintu wababu yo mwana waleza mumbi waa dambiri pambo zichonga wasala kusumina jintu jiri yonsi jandeni kakulireza liwambilde akulindira kani mwiwa kuleta kusigamogu elio kawoku sala kubamba tiyando kulindwe inda kumuwe usalala tainga inda wasumina mlao watianza kwa kusumini azimwezende kusala kukutala ujulu na kubotu umai kukwereresia kulihwa iwa kuyeya o agwalo utasuminwi mubaibere kata mkodi tambula oo na watu ibaliza umazwe anu akulileza wanu auge kutileza abei alusi wa mpailo wangu ujende na tupailo ina mitu yesu higo teme mkaindi aga kastategeni jende niza mkaindi aga kakwenya inga wayama alindi ambu nganu ii abanji awa wee jo kusagana kajile gari kuwa wye ya ba tala sena kupanga uliandu kumu ya usalala ino saa oyo muya unimumu umigwago wenda wakuli wakwago ulenda na baibere saa uli kujisi ukaziga jamba vuya vuvatu yasyo tajina solegwa hirira mulimba tupaira yasyo tajina solegwa uvonji wajo obombajiri jipati obombangano mwaini mpati ndamba awa mwabona tajina solegwa uvonji wajo hiri kubube wajo nubulo usolegwa ungusu yalo anime mungano taisolegwi kwenzila mungano mwairi mpati pe na kukula kwa mamembala ila solegwa ungusu yayo kubaibere mwabuti mwaigonzia kwa amba kuti amen kuhishwa mezio jons ejoleza chagapa mwabuti vome kwako mwakuenda alusi luombo buya tukakatilo jenzi jendi jintu ya mwe ya kusampaola ulihwiri inini omya lienda kabotu likubika unsi ya kwe enderezi liendo kwa kwe ulaselemunga kwenda mumoyo wako chao sola uyo kusama jejo oo yeya rino ili kujendi umyeya jwa kusinija amuya usalala kawabereka ntu omwe andinye kakumba atala ilianu wamba omwana wangu damba ula kulindwe lino muzinari ya Kristo ametwe igwa teme umbele realiza igutari indime zainga watambika janzari yago igwa amba leza vikamu ya wago mwani indime eri di janzari yangu leza amulangeji manza manji lino tata leza muzinari mwami Yesu mwana wago yonsi kakumba kukwerezia kwa muya usalala
I ask that you today
Ndakulomba kuti sonu ukweze kusana kwako mu moyo wa munthu onse watambika dzanza lakwe ikatondeza kwa ndiwe ikuti bali kupulidi obo boba kupulidi alipotena bachiziva lino ine kuchatiziyawola cendi moyo nokaka kutunthana ine kuchatiziyawola cendi ikagwa ikusi ikutontola ikaluku pawimphawukila mukati wenje kuti pabayo bachiziva awo walo ino ndisopani khokuli kutoka swida palimi khokuli kotuya lino tata takathala kulikoziyanisya kwa bumi wabona Kristo kulenga mwalindiswe mwami sunu muya mupya alimirika muya wako kwenda na kuti ya msesimi wako akati kwa muya wasu mupya akutendelezya kuliando lutangalo lomono ukazika moyo ubotu buya tukakatilo arushomo alimi yonse imiro ya muya ino janwa mulindiswe mulimbo tulipa yabubombe ibuntu bwesu ibela ja mukati abomi obo uleta otasi oyi onse wanyika akausiyamo petroliamo antomwei kujata mulibobo yindu wazwa tujikera ulongo alimi twapha muya wasu twaipha kulinduwe alimi walenga mulindise muya wamusobo mubotu alimwelekera muya usalala muya wako kutuyenderezya akutusololela akutuyenzya muli moti yabwenda longeza bantu abayandwa ponya malwazi akati kesu mwami alo alimi akube kuti twambe muli motuzwa mubuyage obu kuseni kuteti yali chibotu kulindiswe ikuti kwaliko muya usalala wachita mulimo mulindiswe oyo iyo chintcha kulimpa kwesu ejo iyo twamba ikuba banthu bandene kwinda motwapede cendi ni twanjila kupukulusa bulangizi obo kulimo basali kubayumya mwami kupuzwa obo buwola o ipobwe iyasima kumanena yesu uyobolela ikuthokozi yakupambana lino ndachilomba eyongezyo musina lya jesu amen ndiye kuti inga yakachibotho kuti yachikhedebo yonse kayendebwyo kanene kucendi naliziya ndakuyandisya obo mukuyandisya ndalikusya ejo joji takalikuyeya busiku bumwe cindi nakazwa ndipuyo kusiya mwanyina kapide muli mawasalemoka kakwapa akunkhwa moyo wakwe kauswa kakuya busiya umbere yakwe ulimba kali kupendamoka muchono umbere ilyakwe kusiya mukainthu wakwe apayandwa atuyembe anthu omwe tamika manza esu kulingwe oh Jehova mupati kwenda lino kuna matika umwe omwe kwenda umoyo wako bika kumiyo Yesu ejo jintu yomwe ejo jagabulide kwa jindira ku kutopa kusunda ogo mami ogo kusunda umanende kutiandisha ilogo jaluzialo Taula jijita, tata, chakulindira, halimilino, chakomba, musina ya Yesu. Amen. Taribu jarino, saa kuliba mwi anu, ede kukombelwa, mwindu, walinitumide iguzwa. Kunyu abani, halimi umwi, saa, walimwindu, walinitumide iguzwa. Kunyu ogo, kulikabotu, chibotu, uyo, ikuba, wako kuti, akombelwe, ikutina, uyo, uyo, ujendi, natu. Kasumana, harimbo, ndorizia. Omujizi. Karimi po, konya ogono, urubazu. Umunando amipailo, butina. Mula watama, wakainika nini. Amundandame, urubazu, wajanza. Yalulio, awa, utegwa. Tugombele, babulide. Uweza juu no, ndiza, mwesu, utina uyanda ukala, inga wasala, ikukala, mwesu. Lino, chizi, jajitiga, haba wa hivi, umundando lino, vati, kwambele, babola, ya kusinijia, arushoma rwabo, ibeni, gaba shoma, babola kwa ambaguti, oyo, waini obola, mabodera makia, iguti, karirambirite, kwa ambaguti, amen. Kulimbobobo, mwamba imwami, kudabere gati, lino, mbobobo mwamba imwami, utinawole umi agati ganu, ujiswa, haitile balo, Agana nige makuta. Agu mkombela. Mupailo alushomo. Uyo wakuna. Tiba jiswa. Eri alubo. Ulire medwe mulugalo. Kuti. Ezi tondezio. Yobatowe. Abo bashoma. Wabi kamanza. Aba jiswa. Balo bayopona. Alimi. Tuaga yishigwa. Kujitajeji. Agu sungeri zigwa. Umu ya usalala. Kuti ama wambi aliza. Agu kutawugila. Abo wapengedi. Tayambi kuti mugame. Oyo upailo. Wede kuba. Musalali. Na angelo, jamba kubantu. Aba bola, pere dewa alushomo. Mubuntu wabo, utimoya sala, awalira igwawe. Ugwerezia, kuinda kujui yawe. Walosia jintu yamwe, jineni omya, ejo. Jibabamba, gushoma kuti. Yoba, umba, umba. Igu sigila, lagabi gabotu. Briabra mwagari, jindereza, nagabonagira, rengwe, musinaria. Eo shadai, jamba, ilugolo, wamanagasi. Muli obo, vati, Abrahamu, pulamiaga ili mwanda. Yaku gomena, pere ndime oyo, tinkolo. Weyama vyo guli ndime. Muli mwanda, agunyonka, kabela. Njuri simpigisi ya ijiri yangu. Harima Abrahamu mkuba miaga ili, mwanda yaku gomena. Payami de, kujamba jareza, walo asala mkuba, omwi, mweni. Watariga, kulangalanga, agugumba, agusumena, ijiri yareza. Hao, chinzi, jaga jitiga. Leza, wakamasandu ya kuba, maalumi, mkuboshi. Avalo mga intuwawe, kabela dagatela, mungana, izaga, oyo buinda, muli izaga, wakasiga Kristo, oyo wakalonge zenyika, wakabamga iwawisi, wamasi. Kambo Abramo wakaita zintu, ezio, amsirele, yalo jatagaligo, yambo, iwa kuponesekwa, iwa poleza. Muli Abramo, tiwagari, jendi, nagajitambola, jisho mezio. Yagatola miaga ere magumi ovile, ayosanwe, ulinchijo ujitiga, miaga ere magumi ovile, yosanwe, yendi Abramo. Nagari magumi ayiroba ayosanwe wakapegwa ishomezio gari mwanda mukwanda wakasiarwa emose miaka ei ili magumi ovilo ayosanwe walo yakusumanana kukwira kubamba luyando kumoya usala oyo wakamukumba ikuswa munyiga akuitaji yamoya usalala ikuti tirirurame kuita zintu ezio ziriko mbuli kuti taziko kambo yikari mpene kuti yamoya usalala wakabamba iwa maalumi mkubosi akusiala imwana lino obo motubola tulilo nyungu wa Abrahamu alimu takaita zintu zitondezio ya mkati makwabi esu marwazi esu mbulikuti tizi yakaliko tambo tulimu kutove eyo muya salala kuinda mumosinsimi mulunguluzi tamba kubabwini alimi bantu wonse kuinda mumakalo lakajitambula kabela lakazitira chokeni zindi yonse inatuitira zintu ezi ikuti ilirurame akuzitambula mbuli lukono ilwesu lwabukame akuwerelesya kujoka kumuya usalala ipi iliyako mbwini njojika kachitondezio chamukati nejipa ijimbi kukumbwa zintu ijimbi nchoma kuti landibamba iwa gapotu kambo ijwi iliyako mwami lilati imupayelo walushomo yomuhuna ujiswa kabeleza uyowabusya wamana obo mbwini Daripo siya jipumo jino, ndemo siya mungu su, Jacksoni, na huwa, igati, amen, tausena mungu kusule kuya. Halimi, daripo siya kutina guli, wakutawusi wa mungu oguno, jipumo jino, awa shoma, mungu panese kwa, wabuleza. Abayanda kubola, kwemi gila ndiswe, kubantu aba, balo, mbabu njina, awa jisi, ibanu. Muli Kristo, saingo wanda kubola, uguno, wakumba andiswe, kujindi, mwembeli wesu, nabola kumbere, uguno, kutina, uliwabo, Ulagombela orasi, jifumo jino, ukumbwa umiwanu, bola, ubugese busana iwago, ponyo awa, antome andiswe, ujendi, notukutawuga, kuri ii, babulide, mwuyage, jifumo jino, ukumbwa wanu, nubakutawusi, numayanda ubola, alimu indira choma, namubwana, tedi awa, kaindiga inda, na, serubisya, ele ukumbwa wakutawusi bambi, kumbwa, mbobede, tajugwa magani, tulikomene buyo, ubandinywe atala awa, uchina unimushomi, kusanganya lusomo iwago antome arwesu mburi mbotuwa mbela iwabulide inalianda kuti galu wabore mungesu higin botan ababo baingwi awa abo bakwenzia kuleta mundando ambali mburi mbotuwa mbela kabela tuwa kutawuga nchoveni inono bakwesu bakutawuga ambole ponya kuno ababo tuwa mbela bantu aba wabio lakede muziono lutanzi kao tuwa kutawira bambi Ne watu bonsi uno, abo, balikwambe, wakukanana umwami, Yesu, lino nyonsi, mwetikuba, jifumojino, nyanda kuti, musangane andiswe, ikuti oyo. Inga, kwa umunyoko, mujisi wako, bauso, nabanyoko, abo, ibayandua, ikuba kapotu. Walo ndushomo wako, kutandeja iwako, kurushomo wako, uyabuya, mburi, dynamo mpati, omo, ejo, selusia, ulemu, washikina, Iwareza, obunaniga, mugame iguba, alushomo, lushomo lulabola, ugungwa, ungwa, iwajwi. Inamoya salala uliwano kuti unjizie, na ajwi liareza, mumoya wago, iguti, wasumina, alimi pao, pao, jendi wajishoma, kubola. Pao, ino umulima wangu ninsi, alakutawusi aba, uvikamanza, alindiwe, mupailo alushomo, uyomuhuna ujiswa, waga ambareza. Pao, yoweza buyo ejo, akukwira, yari ando, Umuya usalala. Umuya usalala. Jirago mwini. Tejisidwe rindi. Njiyabu baga watulago. Jindi jawansi. Dagulomba tata wakujulu. Kulusirwago kulendime. Jabu sidirila. Jabu sumanana. Wola jawansi. Wola jawansi. Yangira ejo. Jijitiga. Mburi. Mbo. Mburi. Mwamujita liando. Mburi. Mwagwira. Ugumba. Umuya usalala. Oyo. Ugumba. Kulendwe. Kuinda mujwi. Lino ndila pavilo. Kawatulabola. Kukikamanza. Dino tata leza, uliku kwenye ikubula, halima simpe logo, ulagonzia, maningi upa ikubula, uliku onse. Yebo, wokakonzya kugusya Danieli kuswa mu bulyango wa balafu abana ba Hebrayo kuswa mu pira ya muliro oyo akali kukonzya kudyola iruziro salala kabela banthu kamayenda pa nyika nyomo oyo akali kukonzya kugusya Lazaro ikuswa ku bafu akuthola Eliya kumunzi munkhalaki oleza tonakakirwa walo mabodola aya mapya awaini mupya abadisivulangizi upya abume upya bawola kombere icifumo cino kuti bananiwe kutegwa babikhwe alimbapo muyiba rusyo yajwi alimu tata twayimikira mbuli banthu ikuti tubike manza esu mbuli mwatutuma kuti na bakabike manza abo abarwazi bayopona oko ikutumwa kuphati njozyo kumakani mabothu muli mbokopete kukambauka makani mabothu oyo usoma akupezikwa uyo kutuka ndino twakomba tata kuti uphe idwi iliyako kuti izulile kupuzwa buno muli ndiswe kuliyambirira kwa banthu aba abo pali mukuletha ilusomo ilwapo ukulosoleka unguzu ya diabulosi kubalekera kulaunkha kabangulukide omwe a omwe muzina lya Kristo. Ndithu yanu ukiko tome muli mwathenda kumbere eno kuthawukira baba mwa yesu yesu uyandwa mulusananu wa mwami jesu muli pakuthawusi vayengano somo eno muli pasiziyabelo pabuleza vayilongezyo chakwi kupupuke muyiba rusyo chajwi lyakwi payambira mupi kuti mukusiye muzina lya jesu pere akupe kuti muponesegwe akupe kuti lusomo lwanu lutasungani pere akupe kuti mukasigwe ikuswa kulileza kukwerezya kwa moyo wosalala inguzu chako ezyo yakamuletha kuswa kuvulongo ikwanyika akupikha chipela chonse mupiri wanu lakonzya loko kubambulula ejo chakabamba iyo satani chaka za paula twamuthula ulileza muli muchomi muzina ya mwana wakwe jesu inamukasu wesu ali oyo ngotavika janza lyesu amuphayilo kuwenya kumbere yaleza tata wesu akuyenda kukonanike pa moyo wosalala akutuma kuti zinthu ezi ziyede kuchitwa chepo muli pakuthawusi vachoma twamuthula kulileza moyo wosalala oyo wakamukwasya kuswa anyika akupikha zipela zyonse mupiri wako ilo mukubona kuti satani waseluka akunyonganya gathyola mupiri wako phikako kuti ayi wa banthu aba babola anselelo kuchiphayiro eyi na ali yomwe twalamba kuthileza mupepo usinizigwa oku usiniziye twavika manza esu ali ndiwe mujiba rusyo yajwi mukutaziba moyo wako pere kulomba ikuthileza singo zyonse oyo wakukumba ikuswa kunyika yobambulula na kuyomya akompheme masena a mupiri wako ayandika maningi alimwi kuyokuchosya ku sepa yako ilondokete muzina lya jesu Thank you. Lezo singu zionsi, ujisi singu zionsi, oyu, mpatika mpatila, uliko gonsi, ujisi singu zionsi, oyu, uzu zia magwe, onsi. Tarika manza ama jisi wetu, umazia, kulindwe, amupailo, ngwenye oyu, watoka mbela bamwi. Utojite mwili wawe jire vide Yiga bigwa hinda kuli jabulo si Elio kambo gabule mwaliza Tata leza mwabonya tabika manza ama jizwesu Amo pailo mwenya iguti Ejiro ngezio Twalomba muzina ya Yesu Amen Tata leza, amuviri wa manumi oyu, oyu, winda, mwuya bala, kwa miaga, wakati imana imagugo. Usutana luganda umeso, alimui, waka ujisa, muviri wagwe, perebo, oleza oyu, ulimu ya usalala, ugumba, kamutula kulindue. Musina ya Yesu. Walu angwe kuti muya usalala. Unyone, alu andoro pati. Alimu agube kuti, lujite. Manindiswe, aguzwa kuti walu oyo, waka mugwisa ikuswa kwenyiga. Ulagonzi ya walo kubamburu rajejo, chaga lenga.